Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Почитувани дами и господа радиослушатели, другарки и другари, драги пријатели, трудбеници и административци, јавни работници и синдикалисти, земјоделци, свештеници, пензионери, уметници и екологисти,
студенти, хонорарци, лекари, полицајци и министри, надничари, новинари, музичари и хроничари, сите вие исти, чисти, валкани или со илјада бои премачкани, со или без партиска книжка, бележани или илустрирани.
Нека ни е среќно и берикетно летото 2015-то. Ова ви го пожелуваат и на дружба со Радио Слободна Европа во наредниве 15-тина минути ве покануваат Зорана Гаджовска-Спасовска, Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски.
На боле каменја не сме фрлале, од други повеќе не сме грешале.
Зад нас е уште една историска година, пресудната 2014-та. Годината во која влеговме со лажна надеж дека ете тука некаде, вака или онака, со наведната глава и марширајки, кај да е, ке ни раздени, а од која се простивме со тажното сознание дека наново сме ја оплескале.
Дека веднењето на РБТ-от ни станал национален спорт број 1 и дека во време во кое што доаѓа или ќе го фатиме патот за недојдеја како мнозината што веќе го сторија или ќе возиме слалом и што уште не, во ова наше заедничко буниште од спомени и споменици, испустени и потемкинови села.
За трошка љубов, за малку среќа, живееме. Чукни во дрво, вистина е, надворе пролеќе.
И во еден ваков првојануарски момент на ора и валцери, подгреана сарма, руска салата, скиселено вино и кифлички, некако, како по традиција, се решивме онака, понашки, да ве подсетиме на некои смешни и помалку смешни работи, на сите или барем на некои од абсурдите на нашата сурова реалност, кои ни го цицаа вниманието и кои вообичаено, наместо насмевка, ни носеа грутка во грлото.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Куќа имам на Пелистер, аџанак, баџанак.
Годината ја започнавме со афери. СДСМ распали по Министерството за здравство. Дознавме и за становите на синовите на господја Бонева, за киријата на Шекеринска, за...
Силвана Бонева призна дека него пријавила во антикорупцијска комисија станот од 109 квадрати во центар на Скопје на нејзиниот син Орце Бонев.
Моите деца не са должни да изневат у јавност и да кажуват мојот дедо, еве, седната книжка, што има толку пари за цел живот 90 годишен човек што заработил и да кажат дека они се подписници на таа книжка.
Радмила Шекеринска вчера ни кажа дека таа и незиниот сопруг добиваат 5317 евра за кирија месечно од фирмата во која работи незиниот сопруг за стан кој е во нивна собственост и во кој самите живеат.
Дали од Лугано, Груевски и Мјалков влегле и во градежниот бизнис и преку бетонштип? Дали во Лугано се испланирани Скопје 2014 и профитите во вртоглави суми евра?
не согласувам со нив и искрено сум и разочаран. Затоа што од еден многу добар проект, од еден тендер кој што резултираше со сключување на договор кој што требаше да донесе дигитални апарати, настана една ситуација која што би ја окарактеризирал како малку неетично.
Ова траеше, се додека официјално не започне изборната кампања. Се ветуваше мед и млеко, а бога ми и злато. Златна треска ја зафати Анска река.
Како деца знаете како го наоѓавме златото Анска река. Уште свети водата од тоа злато од нашите предци што го наоѓале. Ќе се отварат рудници во Македонија. Ќе се отварат во Валандово.
А во име на демократијата, на помош беше викнат и Дедо Боже.
Ама во демократија и на Господ треба да му се помогне. Господ се сам не може, треба да се излезе на избори и да се гласа.
И пред изборната приказна добие прилог.
Заев објави дека нема да си дава оставка во недела вечер. Ќе остане председател на СДСМ. Петка, браво. Што се однесува до ВМРО, идеално. Подобро не може да биде.
Бараме итно формирање техничка влада, што ќе овозможи спроведување нормални и фер председателски и парламентарни избори во земјата. Власта спроведе изборен грабеж.
Со голема разлика, победи партијата и сателитите, чиј слоган беше «Има разлика». Е, нема разлика.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
А во очекување на инвестицијскиот бум, тажна вест ја покри Македонија. Во пријателска Индија, го апсиле братот со брата.
Проектот на Сахара Груп за инвестирање во македонското земјоделство и посебно во млекопроизводството од денес станува реалност. Тоа е најголемиот проект, најголемата инвестиција во македонското земјоделство.
Никој не може да предвиди во одделна ситуација какво ќе биде однесувањето или какви последици ќе има врз инвестицијата одреден настан. Ние во такви околности сме се заштитиле како држава пред со банкарската гаранција и тоа е почитување на законот подеднакво за сите инвеститори.
Седам во Идади, јас сум фатил Бусија, цел свет на нишан од овде до Русија, не горам од желба за некоја акција, може да е мрза, може и да...
И почна летото. Владеачкото мнозинство во ладовината на парламентот го започна штанцањето закони, а опозиционерите пак дрема и спрема влада во сенка.
Ќе ги казнувам директорите кои не го исполнеле таргетот и ќе барам да бидат казнети докторите кои не го почитувале законот и времето на пациентите.
Вака зборуваше за Ратрустра, пардон, министерот Одоров. А докторите не се единствени на кои надглава им висат глобите. Тука се и возачите, газдите на фирмите, неплаќачите на К-15, студентите, професорите, преведувачите, хонорарците. Функционерската душевна болка за клеветата Македонска банка Зоран Заев го чинеше 50.000 евра.
Никој не сака, никој не мрази. Гледам се, немам работа.
Се разбира под контрола се и абортусот, кога и како да се роди дете, а за да се стимулира сексот за трето дете, владата за мрсен хонорар си нарача и песна.
Најлесно пасош у рука и фаќаш магла од уха. Наместо држава своја, градиме држава туја. А ја има баш добро планче. Идеме на тројка да ќариме станче. Мали платено душа до планем, не никој нема никаде да те јуби.
Сакаме идни на тука.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ех, што ти е Македонија? Растурена, сарма. Ред афери, ред музика, ред кампања за ова или она, наново стимулирана музика, па чист воздух и здрава храна. И така до бескрај.
Ти види брод што тоне, види брод што... Ти види брод што тоне, а јас во него.
И уште не стигнала бучавата околу изборот, кога еве ти го зае со најавата за бомба.
Првото ќе биде доволно да замине оваа власт. Второто ќе биде појако од првото. После неколку дена ќе се случи и трета бомба. Појако од втората. Па за 3-4 дена ќе се случи четврта. Појака од третата. И нема да застане додека злото не замине.
Бомба, бомба, што го била за тушу рука, ќе ме разбее се. Бомба, 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 и да сакаш да се скриеш, нема бегање.
А потом ми се случи аферата со штанцање пасоши.
Да се штанцат пасош во приватни домови. Ја видовте и сликите и снимките кои што се излезени. Тоа само по себе најавува што тоа се случува во Македонија за време на избори.
Станува збор за скапи, сериозни машини кои што се практично врх на технологијата и теоретски е невозможно таква машина да биде сместена некаде во некој стан.
И таман не убедија дека ова било петарда, громогласно одекна гласот на студентите.
Арно, ама власта не попушта. Не се дава лесно, министерот Адеми.
Што е петрологија?
Значи, за да се полага на државен испит, мора да се повтори, нели?
Ајде да ја баталиме петрологијата, наука за карпите. Знаете ли колку хемиски елементи има Менделеевиот систем?
Значи, ние не сме тука да говориме на прашања од мојата струка, току јас дојдов тука да одговарам на реформите на педагошките факултети.
А зарем повторувањето не е мајка на знаењето? Тоа треба да го знаат сите, па и председателот, пардон, професор.
Тоа беше примерот кога Ширак беше председател на Америка.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Премежи до сада. Посилни од дрога, бейби. Купен мир и тишина. Пострашни од војна, мейби. Кога не су молове.
И овде завршуваме. Без претензии дека сме успеале да ја доловиме барем за миг сликата што сакаме да ја заборавиме. А како да се заборави тоа што сме се подалеку од Европа? Што светот гласно ни се подсмева на нашиот Дизнилен, што ја практикуваме балканштината многу повеќе од сите други и што ќе се задушиме од реата на собственото буништа.
И едно важно подсетување. Не заборавајте дека пред нас е период на разврска на шпанската, пардон, турската, или ако милувате индиската сапуница наречена бомбата на Заев, и дека ќе треба од сега натаму да се одвојуваме по 35% од секој залак за државата. На здравје нека ни е социјалната држава, како што ви рекле партнерите во власта од синдикатот. До слушање и пријатно, Дејан Балаловски, Зорана Гаджовска-Спасовска и Љупчо Јолевски.